Ja pēc Vedantas filosofijas es esmu garīgo dzirgs materiālajā ķermeņa iekšā. Tas būs visprecīzāk. Es esmu Sokrāta pādos, Diogena un Platona. Nu, es esmu filosofs. Dzīvoju tā, kā dzīvoju izcilī dižgari brēdumu, to ir savā laikā. Pīlogojot, protams, citiem apstākļiem.
Tā sevi raksturo Ilmārs Silkāns no Rēzeknes. Viņš savā ikdienas ritējumā un vēlmē dzīvot saskaņā ar dabu un apkārtējo vidi ietekmējies no austrumu filozofijas virzieniem.
Es ceļos ar sauli parasti. Nu, tiem laikiem, kad es Rēgā Krišnas templī dzīvoju, tas bija 94. Gadā. Pēc mūna darba policija uzreiz es uz tīņi devos. Šūrēt, piemēram, es studiju to mieža mieginu tikt galā ar Kanādas saules slūtenis plantāciju, tāds parazīts augs, kas liedzīgi kā latvāņi. Nu, es gribu, lai es studiju to mieža augtu dabiski augi, pļovus. Tā kā manā bērnībā. Man tādas īdvesmas runās, kā saka, iekšējo balsi, kur šodien dūtīs, kur darēt, kur labāk naiet, kādas vietas apiet labāk ar liekumu. Nu, tas parasti ļoti darbojās. Nas, kur napasien lasīju tādu domu, ka kalpošana ir svarīga. Ģimenes cilvēkiem dabiskajiem ir jokalpoja savai ģimenei, protams. Tādiem, kā es, kuriem nav ģimenes, ir jokalpoja sabiedrībai. To tu nāsi parazici, to tu nes savu pīnesumu klot. Kalpoju jau ar materiālo ķermeni, jau ar intelektu savu tādos veidos.
Ikdienā Ilmārs Silkāns nelieto mobilo telefonu, nedz arī datoru, jo uzskata, ka šāda veida mehāniskās ierīces traucē veidot pilnīgu pasaules izpratni.
Nu, lielāties it kā navar, bet nav man neko no modernām tehnoloģijām vispār. Tas tagad ir unikāli, labi vispār pareiz. A tas ir mums tāds pīrodums. Tas ir cīši brēņīgi, iesaku katram parādzēt. Jūs varat paņemt izsvīstu, nu, kaut vai 10 minūtām, es pakšā kaut kur aizsvīstu uz olī, garā bīzā vēlams, ir paraudzēt, kā tas ir brēņīgi. Jūs jums atsaklosīs īkšējo pasaulē uzreiz. Tu redzēsi, cik krosēnā pasaulē ir, kaut nažūrts ausīs tev tie mikroviļņi visi. Varu iztikt bez vēl. Ja man nav vāga būt atkarīga no datora.
Runājot par savu dzīvesveidu, Ilmārs Silkāns izvairās no apzīmējumiem – dabas draugs vai ienaidnieks, bet savu devumu apkārtējai videi un sabiedrībai viņš neslēpj.
Nu, pirmkārt, es ar jūs atdzīvoju. Cieši es jau neesmu to. Nu, es atkritumus laikiem salasu īdams pa īlu vienkārši. Salīku kuļētī, pēc tam izsvižu vai saškiru. Tā vat mūna dzīvēja projekti, nu bērnības starp citu. Kaut ko tādu īvēroju, ko citi nadurēja dalīku rūkustī. Pa daļai esu arī frīgans, tī, kas savos, piemēram, pie lielveikaliem izmestu portuku, jo saškirēja, nu, labāku rozdala cilvēkiem, izmantoja vai dzīvniekiem. Nu, gromatas izplatu jau 20 gadus. Soku ar vēdiskom gromatam 94. Gada novembrī, piemēram, Rēgas autovūstā, kad es templī dzīvoju. Tad es esmu Kaunā izplatījis vienu mēnesi, Varšavā 3 mēnešus, pa Lietuvu visur, kur. Nu, bet arī Latgaļu izdevniecē visiem no Elkšņa, no Pītera Loča. Visādas. Nu, lai cilvēkiem izvēļa ir nav spīžu neko. Ja grib vēdas, dodu vēdas, grib latgaļīšu, dodu latgaļīšu.
Tāpat Ilmārs Silkāns aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā un informēšanā, vietējos preses izdevumos aktualizējot dažādas vides problēmas. Ilmārs Silkāns uzskata, ka katram cilvēkam neatkarīgi no savas reliģiskās piederības jādzīvo saskaņā ar Dieva un dabas likumiem, lai sasniegtu veiksmīgas dzīves pamatvērtības.
No savas karmas neviens nevar izvairīties. Ja tev ir paredzēts, ka tev šodien būs viens kukuļs maizes, tev viss atnoks, tu brēniesīs. Ja tev paredzēts, ka šodien tev gavēt vajadzēs, tu gaviesi. Ja tu nevarēsi izvairīties. Ja jūs dzīvosiet saskaņā ar kosmosu, sacēsim tā dzīvā dabas likumi, mēs jums katru dienu būs ir maize, ir būs, ko iz maizes uzzīst viersā, ir dažas stipri vairāk būs, daži varēsit citam iedot.
Gunta Nagle, speciāli Latvijas radio.